Добрий вечір всім, хто слухає Радіо Свобода. Я, ведучий Віктор Єленський, пропоную сьогодні у вечірній «Свободі» розібратися з сутністю і масштабами конфлікту на Кримському півострові. Конфлікту, який днями набрав вибухонебезпечних форм і реально загрожує підваленням громадянського спокою в цілій країні. Гостями вечірньої «Свободи» є сьогодні Володимир Кулик, старший науковий співробітник Інституту політологічних та етнонаціональних досліджень НАН України, та Наталя Беліцер, експерт Інституту демократії імені Пилипа Орлика. Отже, що наразі спричинилося до зіткнення в Бахчисараї? І чи станемо ми свідками його врегулювання? Чого чекати від сторін конфлікту, який ми ще не знаємо, врегульовано чи, можливо, лише притлумлено? Про це все після короткого випуску новин, який підготував мій колега Петро Кагуть. Будь ласка, Петре, які останні новини в Україні та світі?
Добрий вечір усім. Керівником «Нафтогазу України» призначено Володимира Шелудченка. У період 2003-2005 років він був першим заступником голови правління цієї компанії. «Нафтогаз України» є монополістом із імпорту, експорту, транзиту і зберігання підземних сховищ природного газу, а також транзиту нафти через територію України. Уряд України не має наміру переглядати українсько-російські газові домовленості на поточний рік. Про це прем'єр Віктор Янукович заявив сьогодні після засідання уряду.
На 2006 рік ми нічого не будемо змінювати. Якщо можна буде змінити ціну, я маю на увазі, трошки зробити нижчою. Ми будемо до цього прагнути, що в нас вийде, подивимось. Що стосується 2007 року, ми будемо створювати прозору систему і будемо повідомляти громадськість і українську, і світову, як буде працювати система стосунків на газовому ринку України.
Кабінет міністрів також не розглядатиме питання про можливу приватизацію газотранспортної системи України. Відповідаючи на запитання Радіо Свобода, прем'єр-міністр Віктор Янукович заявив.
Скільки я буду працювати, я відповідаю за це. Ця система буде власності України, і ми ніколи не будемо цього робити, тому що це не входить в національні інтереси України. Це, що стосується реконструкції цієї системи, це окремі питання. Тут ми будемо запрошувати партнерів, незалежно від того, хто знаходиться в якій частині світу.
Шестеро із семи госпіталізованих гірників шахти «Суходольська Східна», що на Луганщині, перебувають у важкому стані. Вчора внаслідок вибуху на шахті загинули шестеро і поранено семеро гірників. Причиною вибуху могло бути несправне обладнання. Про це повідомив начальник управління Міністерства із надзвичайних ситуацій у Луганській області. В Канаді у Торонто розпочалася 16-та міжнародна конференція з проблем СНІДу, яка триватиме до 18 серпня. Головуючий на конференції доктор Марк Вайнберг наголосив.
Ні в кого немає сумніву, що СНІД на нашій планеті став ворогом номер один. І теперішня конференція повинна відіграти визначальну роль у боротьбі із поширенням хвороби.
Активісти боротьби зі СНІДом закликали розвинуті держави дотриматися обіцянки і профінансувати фонди для лікування і профілактики СНІДу у країнах, котрі розвиваються. Делегацію від України на міжнародній конференції представлятимуть урядовці, представники громадськості та ВІЛ-інфіковані особи. Координатор проєктів делегації Константин Ришков повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода.
Ми будемо проводити дискусійну секцію, на якій будуть обговорювати проблеми епідемії ВІЛ-СНІД, доступу до лікування та перепони, які існують на шляху до універсального доступу до лікування. І саме от будемо обговорювати аспекти, які заважають протидіяти епідемії ВІЛ-СНІД в нашому регіоні.
Сказав координатор проєктів української делегації. Представники Ізраїлю, Лівану і ООН провели першу зустріч, на якій обговорили питання контролю над півднем Лівану після виведення звідти ізраїльських військ. Сьогодні вранці набрала сили резолюція ООН, за якою бойові дії між Ізраїлем та ліванським угрупованням Хезбола припинено, а на південь Лівану скерують 15 тисяч міжнародних миротворців. Ізраїль розпочав часткове виведення своїх військ із Лівану. При цьому представник МЗС Ізраїлю Марк Рикнєв зауважив.
Ізраїль зробить усе, щоб мирний процес тривав. Ми будемо дотримуватися своїх зобов'язань з припинення вогню. Але якщо бойовики Хезболи відновлять акти насилля, ми, безумовно, будемо змушені на них відповісти.
Заявив представник МЗС Ізраїлю. Тим часом Італія, Німеччина, Марокко, Індонезія, Іспанія та Малайзія вже зголосилися долучити своїх військових до міжнародного миротворчого контингенту в Лівані. Таку можливість розглядає і Туреччина. А Швеція запросила близько 60 країн наприкінці серпня взяти участь у міжнародній конференції донорів, мета якої – надання гуманітарної допомоги Лівану. У Великобританії та Сполучених Штатах знизили рівень терористичної загрози із критичного до серйозного. Найвищий критичний рівень запровадили 10 серпня після того, як поліція Британії повідомила про підготовку вибуху на авіалайнерах, що мали летіти до Сполучених Штатів. І це була остання вістка. Вікторе, у мене все.
Дякую, Петре. І ми повертаємося з Праської до Київської студії «Радіо Свобода», де говоритимемо про Бахчисарайський конфлікт, який тлів, розгорався і вибухнув силою, яка не дозволяє сподіватися, що все якось само собою розсмокчеться. Отже, мені дуже приємно представити слухачам наших гостей, дуже цікавих і дуже компетентних. Це експерт Інституту демократії імені Пилипа Орлика, пані Наталія Беліцер. Добрий вечір, пані Наталія.
Добрий вечір.
Та старший науковий співробітник Інституту політологічних та етнонаціональних досліджень НАН України Володимир Кулич. Добрий вечір, пане Володимире.
Добрий вечір.
І, як завжди, учасниками нашої програми стануть слухачі Радіо Свобода. Ви можете телефонувати до студії номер 490-2905 в Києві і ставити свої питання у прямому ефірі. Отже, наші слухачі знають, що безпосереднім приводом для зіткнення у Бахчисараї стали вимоги кримських татар прибрати ринок з території, де знаходяться захоронення їхніх пращурів. Ті, хто торгують на ринку, говорять про необхідність годувати дітей, про робочі місця. Конфлікт триває не перший рік. Радіо «Свобода» дуже уважно стежила і стежить за його перебігом. Ми давали слово всім учасникам цього конфлікту і представникам органів влади. Але наразі мене цікавлять не конкретні факти і навіть не інтерпретації політичного моменту, а глибинні причини цього зіткнення. І припустимо, що домовленість, згідно з якою ринок впродовж місяця перенесуть на інше місце, буде виконано. Чи вичерпає це міжетнічний конфлікт, хай навіть не в усьому Криму, а в Бахчисараї? Адже ми вже бачили зіткнення на півострові, в центрі яких були не місця робочі і взагалі не ресурси, а символи і цінності. Ну, до прикладу, Христоповал 2000 року. Отже, моє перше питання. У чому сутність і природа конфлікту на півострові і як би ви його визначили? Що лежить в його основі? Почнемо з вас. Будь ласка, пані Наталія Беліця.
Дякую дуже. Але я б хотіла з самого початку зауважити, що я б трохи інакші акценти розставила, що безпосередньою причиною конфлікту був все ж таки не пікет протесту проти того, що на мусульманському кладовищі не тільки там святині кримсько-татарського народу такий стихійний ринок було розташовано, а саме факт того, що саме на цьому місці зробили цей ринок. Оце перша причина. А кримські татари, підкреслюю, мирними шляхами намагалися відстояти свої національні, релігійні, культурні святині. І те, що жодна влада за кілька років не реагувала, привело не до міжетнічного, на мій погляд, конфлікту, бо міжетнічна так само, як і міжрелігійна складова, тільки використовуються в суто політичних цілях. І я вважаю, що цей черговий етап гострої фази конфлікту насправді був спровокований, якщо можна так сказати, тими рішеннями, які був прийнятий нинішнім прем'єр-міністром 11 серпня цього року. Саме той протокол, який був ухвалений, але не підписаний двома чинниками головних головними кримської влади, призвів до того, що наступного дня підготовлений, привезений з деякими, ви знаєте, із Запоріжжя привозили, з Севастополя, такі доволі сумнівною репутацією прибули особи. Тобто це була якби відповідь на підготовлений протокол, який дійсно окреслював проблему, як вирішити це питання. Тому сама постановка така питання, що це міжетнічний конфлікт, який в даному конкретному випадку буде вирішений, а я тут більш оптимістична, мабуть, ніж ви, не означає, що є серйозні підстави для реального міжетнічного конфлікту на
півострові. Пані Наталя, але конфлікт входив в гостру фазу і при інших прем'єр-міністрах?
Так. Але при інших прем'єр-міністрах, тобто традиційно Київ реагує постфактум. Тобто конфлікт поступово набуває сили, влада не реагує, оскільки, як всім відомо, стратегічного бачення розвитку півострова не було в жодної влади. І реактивна. Тобто реагують, коли вже вибухнула.
Добре, дякую. Угу. Пане Володимире, ви теж вважаєте, що етнічні проблеми, міжрелігійні проблеми – це лише камуфляж для якихось інших питань, які спровокували цей конфлікт, вели його до найбільш такої вибухонебезпечної фази?
Ні, не цілком. З одного боку, я, звичайно, розумію, що дуже багато спекуляції і провокації, дуже багато спроб використати почуття етнічні, релігійні з далекою від цих почуттів метою, з метою перерозподілу власності, з метою демонстрації одних еліт іншим своєї сили, впливу і вимог фінансування і так далі. Тобто дуже багато може бути причин. Але оскільки ви поставили питання про засадничі такі параметри цієї ситуації, то я вважаю, що це, безумовно, частина великої гри, великої історії, яка має досить такі конфліктні параметри. Тобто є досить різні бачення того, яким має бути Крим. Кому має належати Крим? Хто має в Криму відігравати яку роль? І головна проблема в тому, що еліти ні з боку російсько-слов'янської більшості в Криму, ні з боку центрального українського керівництва не доклали належних зусиль для того, щоб спробувати примирити візії, ці бачення майбутнього Криму слов'янами, перш за все росіянами, чи російськомовними українцями, російськомовною більшістю Криму і кримськими татарами. Кримські татари вже відмовилися переважно від уявлення про те, що вони можуть бути не те, що панівною, а якоюсь пріоритетною особливою нацією в Криму реально. Вони хотіли б символічного визнання, але я думаю, що здебільшого не ставлять уже вимог, які б характеризували, скажімо, Курултай 91-го року про визнання їхньої реальної першості в Криму. А водночас навіть те, що вони хочуть, участі як рівні, визнання їхніх прав соціальних, політичних, цілком рівних, створення певних особливих культурних можливостей для подолання минулої дискримінації, навіть на це російськомовна більшість іти не хоче. І тому вона замість пояснити своїм виборцям, своїм громадянам, членам своєї громади, чого хочуть ці татари, як примирити це, що хочуть вони, з тим, чого хочемо ми, як спрямувати це в русло конкретної політики. Замість цього вони роками ігнорують, потім провокують, створять образ ворога, потім по факту трошки розв'язують, розкручують, дезакторизують найгостріші проблеми, потім знову це приходить в спокійну фазу, коли знову реально це питання не розв'язується. Тому питання тому, чи справді треба всі пам'ятки, всі території, які, на яких є пам'ятки, віддати, скажімо, татарам, або ще меншим громадам, скажімо, караїмам. Як це узгоджується з бажанням інших людей, які теж вважають Крим своєю батьківщиною, там жити? Чи можна всі такі території звільнити? Чи можна їх належним чином упорядкувати? В цій ситуації я не сумніваюся, що можна і треба. Але це частина більшої ситуації, яку треба комплексно розглядати, які треба зводити докупи людей, щоб вони обговорювали. Їх, на жаль, зводять, щоб вони билися.
Добре, дякую. Ми поговоримо про те, як це можливо узгодити і чи можливо взагалі після короткого анонсу.
Яким запам'ятають цей день в Україні та в світі?
Дійсно, я без жартів, я кажу, я вибачаюсь перед цими, кому я наніс будь-які образи.
Хочу принести їм вибачення за те, що не дотримався свого слова, а вибрав почуття обов'язку перед почуттям політичної чистоти.
Свобода сьогодні.
This nation is at war with Islamic fascists.
The independence, impartiality and objectivity.
Це «Свобода сьогодні». 20.30 щодня, крім вихідних.
Отже, ми на хвилі Радіо Свобода і говоримо про причини бахчисарайського конфлікту. Наразі в нас є слухач, і я прошу його прилучитися до розмови.
Алло, добрий вечір.
Добрий вечір.
Це Леонід з Києва. Я хочу свою думку дещо не погодитись із першим вашим гостем і частково другим.
Хочу... Пане Леоніде, ми б хотіли почути ваше запитання. Я запросив вас поставити запитання.
Запитання таке, воно ж прямо не скажуть, декілька слів сказати, що корінною нацією, причину конфлікту. Чому причина конфлікту? І конфлікт цей буде ще довго, очевидно, поки російськомовне населення там, ну і Україна, не визнає татарську націю як корінною, і щоб називалася автономна республіка не просто автономна, а татарська автономна республіка. Оце було правильно визнати.
Дякую,
все.
Дякую. Ваше питання зрозуміло.
При допомозі демократії.
Дякую. Угу. Дякую, пані Наталія.
Так, ну, по-перше, я хочу подякувати пану Леонідові за таке чітке бачення кримської проблеми. Як експерт я не можу з ним не погодитися. І хочу сказати, що особливо приємно це від україномовного киянина чути, бо коли щось подібне озвучують лідери Меджлісу, їх неодмінно нарікають їм на зайвий радикалізм і таке інше. Але одне уточнення. Я прошу всіх взяти до уваги, що не можна і узагальнювати таке поняття, як позиція російського і російськомовного населення Криму. Я багато спілкувалася з кримчанами, російськомовними і росіянами, і там є доволі чітка різниця в позиціях тих, хто є нащадками приїхавших в Крим після Другої світової війни, тобто після всієї депортації, і нащадками корінних кримчан. Другі абсолютно лояльно, толерантно, з симпатією, навіть з любов'ю ставляться до кримських татар і завжди згадують, що їхні батьки чудово знали кримсько-татарську мову, спілкувалися нею, були добрими сусідами і не було ніяких ознак міжетнічної чи міжрелігійної ворожнечі. Тому не треба ображати ту частку кримчан, російських і російськомовних, кажучи, що начебто все таке населення Крима антикримське.
Зрозуміло. Я хотів би трохи, якщо не загострити нашу розмову, то перевести її з таких трохи заколисуючих рейок. От якщо ми дивимося на карту світу, то ми бачимо не дуже багато місць, де б у рамках одного державного утворення мусульмани, корінний народ, безпроблемно співіснували з іншими автохтонами, чиє культурне обличчя склалося під вирішальним впливом, скажімо, християнства. У цьому сенсі я б хотів би поставити питання про те, наскільки неуникненним є татарсько-слов'янський конфлікт в Криму.
Ну, я знов-таки тут маю трохи інші погляди і на історію, коли чудово ми знаємо період, коли співпрацювали українці, українське козацтво з кримськими з ханами, з кримсько-татарськими вояками і чудово знаходили порозуміння і спільну мову. Крім того, от сучасні події навіть на Близькому Сході показують, що історично нормально співіснували і в тому ж Лівані християнська община з мусульманами. До речі, там, де християнська община, наприклад, в Єгипті, вона також ніяких утисків не зазнає від мусульманської общини. Недостатньо вивчений навіть і досвід Туреччини. А щодо Криму, то відомо, от є такий видатний російський історик Вазгрін, який детально описує середньовічний Крим, пізніший Крим, то це зразок толерантного, сучасного,
зрозуміло,
відкритого
я зрозумів,
суспільства.
Я хотів,
тобто немає
я хотів,
неумікненого
ще,
конфлікту.
Ще більш конкретно це питання поставити. Справа в тому, що християнські спільноти співіснують з мусульманським оточенням, і навпаки, коли одна з сторін ні на що не претендує, яка погоджується на роль меншини, яка не претендує на якісь державницькі форми. І ми на кожний випадок співіснування можемо навести дуже багато випадків неспівіснування, зіткнень, які відбуваються не тільки в Африці чи в Азії, а й, як ми знаємо, в Європі. Будь ласка, пане Володимире, що ви можете сказати з цього?
Я хочу заперечити цю систему координат, яку ви нам пропонуєте. Чому їх треба розглядати, передусім, як мусульман? Треба спитати самих людей, ким вони себе насамперед вважають, припускаючи, що вони можуть вважати себе водночас цими і цими, або в одних ситуаціях цими, в інших ситуаціях цими. Це раз. Потім спостерігати, які саме ідентичності вони реалізують, пріоритизують в конкретних актах поведінки. І я думаю, що їхня мусульманська ідентичність буде далеко не завжди на першому місці. Не забуваємо, що врешті це радянські люди переважно. Їхні еліти – це люди, які є жертви радянської системи, безумовно, вони… Їхня ідентичність, можливо, перша – це жертви депортації. Це люди, ображені радянським ладом. З іншого боку, це люди, сформовані радянською ідеєю про національну культурну автономію, про національну республіку автономну в рамках Союзної республіки, про всю цю матрьошку, яку вони наприкінці 80-х років захотіли реалізувати, бачачи, як інші республіки теж автономні хочуть стати союзними, автономні області хочуть стати автономними республіками і так далі. Тобто, релігійна ідентичність може бути ідентичність, яку ми їм ззовні приносимо і кажемо, ви мусульмани, і ви маєте поводитися, чи, ймовірно, будете поводитися. І потім, коли ми так кажемо, в певному сенсі ми стаємо мимохідь на позицію тих російських шовіністів у Криму, які кажуть, прийшли мусульмани, вони вороги християнства, вони вороги слов'янства. Дивіться, як вони поводяться в усьому світі.
Пане Володимире, я зрозумів вас. Я тільки хочу звернутися до власного, сказати, досвіду. Коли тільки кримські татари почали повертатися до Криму, вони виголошували молитви, написані в зошитах слов'янськими літерами. Вони казали, що ми досі були поганими мусульманами, бо ми жили в оточенні мусульман. І ми наголошували на своїй середземноморській ідентичності. Коли, скажімо, оточуючи наші народи, пили чай, ми завжди пили каву. Тепер нам що таке ідентичність? Це все ж таки демаркаційна лінія. І в цій демаркаційній лінії, яку проводять зараз кримські татари, іслам відіграє далеко не останню роль. Так само, як на Північному Кавказі, там люди відмовляються від свинини, відмовляються від вина, хоча в радянський період вони його вживали. Зараз іслам стає дуже важливою ідентифікаційним таким маркером, на якому постійно наголошують кримські татари. Це не заперечення, а просто констатація факту. Я ж зараз хочу дати слово нашому слухачеві, який дуже довго нас очікує, а потім ми продовжимо. Будь ласка.
Алло?
Между проющенскими кримскими татарами и проросійськими кримським населенням. І друге запитання, яке...
Пробачте, ми не почули ваше запитання.
Не являється ли конфлікт в Криму політичним, не конфесійним, а іменно політичним, між проющенськими кримськими татарами і проросійським кримським населенням? І друге запитання, яке в мене щойно виникло, коли чув ваш діалог. Если крымские татары такие патриоты, почему они вместе с жителями Крыма не стали на защиту полуострова от натовской дислокации?
Будь ласка, хто хоче відповісти?
Ну, прошу, пані Тарасе.
Так, ну, спочатку, мабуть, відповідь на запитання. З першим запитанням я більш-менш погоджуюсь, хоча воно трохи таке одномірне і спрощує загальну картину, але політична складова всіх конфліктів, безумовно, є домінантною. Друге запитання, моя відповідь буде такою, що кримські татари є прихильниками не Ющенка, не того чи іншого політика, при тому, що вони мусульмани, за моїм переконанням, вони є послідовними прихильниками європейської і євроатлантичної інтеграції України.
Дякую,
саме тому вони не могли виступати проти дислокації.
Дякую. Зараз ще одне повідомлення і будемо продовжувати.
Перед поїздкою українського прем'єра до Москви знову виринають газові питання.
Якщо можна буде змінити ціну, я маю на увазі, трошки зробити нижчою, ми будемо до цього прагнути, що в нас вийде, подивимось.
А в Луганську гинуть люди за вугілля.
За радянських часів гинуло десь 2 людини на 1 мільйон тонн видобутку вугілля. А зараз гине до 200 людей.
Після зізнання про співпрацю з нацистами Гюнтера Граса закликають повернути Нобелівську премію. Про все це і багато іншого дізнаєтеся, якщо залишитеся на тій самій хвилі о 20.30. Слухайте «Свободу сьогодні».
Пане Володимиру, ви хотіли також долучитися до відповіді нашому слухачеві.
Так, я хочу, відповідаючи слухачеві, також відповісти, продовжити відповідати вам. Звичайно, кримські татари не могли підтримати організований партією регіонів спектакль «Захистимо кримську землю від НАТО», і тому, що це їм зовсім не близьке, і тому, що вони реалізують власний проєкт. Не про Ющенківський і не про не про російський чи не про Януковичівський. Вони тою мірою, якою кримсько-татарська громада іде за своїми лідерами за Меджлісом, а це навдивовижу великий відсоток, велика керованість, велика монолітність. На всьому пострадянському просторі, може, один з найуспішніших прикладів мобілізації і тривання контролю. Вони домагаються утвердження своїх прав. Вони передусім бачать себе етнічною громадою, чи радше нацією, народом. Вони хочуть домогтися цього права на корінний народ. І саме те, про що ми говорили, та релігійна ідентичність, відродження релігії – це складник їхнього етнічного проєкту. Як кримські татари, вони хочуть, зокрема, утвердити себе як мусульмани. Але ні в якому разі, це ніяка частина там ширшої мусульманської спільноти, жодною мірою нічого такого, що применшує вагу їхньої кримсько-татарської ідентичності, що заважає їм утвердити ці права корінного народу, чи принаймні національної меншини, відродження мови, культури, історичних пам'яток і так далі.
Пане Володимире і пане Наталі, ви говорили про проєкт, який мають кримські татари. Зрозуміло, що Україна також має свій проєкт. І складовою цього проєкту, очевидно, він навіть артикулювався, є інтеграція кримських татар в українське суспільство. Ви пам'ятаєте, були всілякі постанови, як успішно протікає ця інтеграція. Дуже стисло.
Дуже стисло. Кримські татари переважно вважають, що вони цілком успішно інтегруються, але що Україна забуває, що інтеграція – це двосторонній процес.
Я вважав би одним зі свідчень успішної інтеграції є